O don na tiɲɛni min kɛra an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnyala Boni mara la, n'i y'a lajɛ Boni ni Mondoro bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ, an tugulen bɛ ɲɔgɔn na. Donc a tiɲɛni min kɛra a barika bonyana. Gendarme ni an ka sɔrasiw kun bɛ konvoi la ka taa, u taara bin kungokɔnɔmɔgɔ ninnu ka jan kɔnɔ, o y'a sɔrɔ olu fana labɛnnen dɔ ka u ma kɔnɔ. Donc a tiɲɛni baraka bonyana parce que an y'a mɛn ko mɔgɔ 16 tora la ani mɔgɔ 9 ɲɔgɔnna banana na. Ala ka hinuw na mɔgɔ minnu sara la, ala ka dayɔrɔ suma u bolo, ala ka saya kɛ u ma ni lafiya ye. Minnu banana fana an b'a ɲini ala kelen fɛ, ala k'u kɛnɛya joona joona, ala k'u lawuli ka kɛnɛya sabati u farikolo la. N'an bɔra yen n'i y'a lajɛ o don an y'a mɛn k'a fɔ o kɛlen min na an ka sɔrasiw ye pankurunw ta, min ye pankuru min bɛ tɛ ka taa bɔm fili mɔgɔ jugu ninnu na. Bon, comme sɔrasi ko ye sekire ko ye, an ta a ɲɛ dɔn a la kosɛbɛ. N'o tɛ ni an b'an hakilina de fɔ, c'est ce qu'on dit les médecins après la mort. Pankuru b'a bolo min bɛ se ka taa bombardeli kɛ, mun na o tɛ se ka tugu kɔ ka u ka convoi accompagne jusqu'à destination? N'o o kɔni ni tiɲɛni kɛra de olu bɛ wuli ka taa a ko ɲɛɲini. N y'a kila n tɛna fɔ nafa t'a la, mais a nafa dɔgɔyara parce que les matériels militaires sont là pour la prévention, je crois bien. Ils ne sont pas là seulement ni ko kɛra tuma min na olu fana bɛ taa k'u venger, non, olu bɛ na de pour prévenir à tout moment ni fɛn n'a ɲɔgɔnnaw bɛ kɛ, olu b'a jɔ o ni o fɛn cɛ. Donc ni an ka convoi bɛ taa nin nord kɔnɔna in na, normalement ne kɔni ka hakilina la n'i t'a kɔnɔna na i tɛ se k'a ko bɛɛ faamu. N'o tɛ an ma e fɛ ɲɛnama mɛn a la k'a fɔ u taara a fili mɔgɔ jugu kan, a ye mɔgɔ jugu ni hakɛ sɔrɔ, an ma information sɔrɔ nin na kosɛbɛ. N'o tɛ tiɲɛni min donna an kun, an kɔni ye a video ye, an y'a fɔ a tiɲɛni baraka bonyana.
Nka jirila k'a fɔ ko sisan sigida caman kɔnɔna na maaw dusu kami kamilen don, sɛnɛka kojugu fɛ caman bɛ ka bɛnkan kɛ ni maa jugu nu ye walasa ka se ka taa u magow la. Nka hakilinaw bɛ fan jumɛn fɛ sisan? Barisabu diɲɛ dusu ka gɛrɛn tɛ a bɛ ka bonya ka taa fɛ.
Ayiwa, n'i ye jateminɛ kɛ bɛnkan caman bi ka kɛ sigida mɔgɔw ni jadisu ni ɲɔgɔn cɛ. N'i y'a lajɛ a caman kɔni kɛra se oral, a kɔni y'u sigi ka kuma ka bɛnw kɛ. Maintenant a bɛnkan ninnu an tɛna se ka considere i n'a fɔ accord yɛrɛ yɛrɛ bɛ cogo min na parce que c'est pas écrit. A bɛnkan fana tɛ dɔwɛrɛ ye, ne b'a faamu cogo min na yɛrɛ ɲini de don. Parce que n'i y'a ye u bɛ ka bɛnkan kɛ ni ninnu ye, o kɔni y'u sigi ka an ka etat mɔgɔw makɔnɔ, u y'u sigi ka arme makɔnɔ. Dɔw yɛrɛ ye wulikajɔw kɛ ka u ka marifa ta ka kɛlɛ kɛ ninnu fɛ, san fila san saba san naani dɔw ye kɛlɛ kɛ u fɛ. Donc finalement sara t'u ye, mɔgɔ tɛ min provisionne ni matériel ye. Donc u ka nafolo fitini min b'u bolo u b'o de feere ka a don a da fɛ. Donc finalement u bɛ k'a makɔnɔ, u ye jamana makɔnɔ ka dɛsɛ, u y'a ye hali sisan u tɛ ka na. Donc finalement an bɛ jumɛn de kɛ? Soit an bɛ yɔrɔ to yen, oubien an b'a lajɛ ka an ni kisi. Donc ni kisi cogo de ye ninnu ka bɛnkan ninnu ye. Sinon dɔw b'a faamu cogo min na, ne kɔni ka hakilina la kɔni nin ye yɛrɛ ɲini bɛnkanw de ye, nin ye ni kisi bɛnkanw de ye. Donc don min na ni fanga sera ka segin ka taa jamana yɔrɔ tɔw minɛ, n'u sera ka yadisiw bolo n'u sera k'u minɛ, population kɔni a ɲɛ bɛ mɔgɔ min na, a kɔni bɛ kɛ o de fɛ koyi. Donc a ɲɛ b'a la mɔgɔ minnu bɛ yen bi, n y'a fɔ cogo min na accord wɛrɛ kɔni tɛ, mais il faut collaborer avec eux pour que u ka se ka balo a banna. Ne kɔni ka faamuyali ye o de ye. Donc a ka di u ye tɛ dɛ, a bɛ ka k'u ma diyagoya de parce que ni i m'a kɛ a bɛ i ni da fɛ.